hafa verið mikið forréttindi að fá að gista borða og njóta hér á, á Hótel Keflavík og hingað komin ansi skemmtulegur og, og, og magnaða maður, Steinþór Jónsson eða Steini, eigandi Hótel Keflavíkur og, og Kef Spa, verðstu hjartalega velkominn
Já, gaman að koma á og sjá okkur það fer ykkur vel að vera hérna nýri í Kef Spa
það ekki? maður hérna, maður situr bara á slopnum og, og hefur það huggulegt þetta er, hefur verið útastáttur hér áður að?
Nei, ég held ekki
nei,
en við kannski stefnum að sjóum hérst átti
Ég ekki sagt þér, ég labbaði hérna inn Ég var bara ekki, Við erum ekkert um staðið Ég var ekki ennþá komin í váu þar
nei.
Ég var bara í lobbyun öllu, þetta svakalegt
Þetta rosalegt, Steini
Þetta international
Hvernig dættir þetta í hug?
Það nú bara eins og með margt í lífinu Við erum bara að reka þetta hótel hérna í 40 ár núna í maí Þá ætlum við að halda upp á það Það var raunir lítil bæjarhátíð voru á Vatnsnesi Þegar við hann fagnum 40 ára ámælinu Og þetta svona þróast hjá okkur Það var kannski rétt fyrir COVID Við byrjuðum svona þremur mánuðum fyrir COVID Að taka hótelið og hérna Setta móttökun í fyrsta sæti og svo framvegis Og voru rétt byrjuð þegar COVID byrjaði Þannig að þá losnuðu við gestina og gátum klára
Láni og láni
Já, það var samt alltaf opið hjá okkur í COVID Við vorum eina hótel í Íslandi sem var opið hvernig einasta dag í COVID og erum bara stolt af því
Já, mjög vel gert, sko Steini Þessi staður hér Hérna var opna versmiðja Þú vannst hérna sem strákur hjá föðun
Já, ég byrjaði hérna 12 ára að smíðaopna og það nú eins og maður sagnum svolítið í dag að það sé ekki verið að leifa unga fólkjunni að taka á. Maður gat safnað pening og kef sér góðan bíl þegar maður 17 ára og hérna þannig að það skemmtilegur hluti af minningunni að byrja hér. Ég sem búin að vera hérna í hálfa öld á þessu hotni og ég byrjaði að smíðaopna 12 ára og síðan var ég framkvæmdastjóri opnasmiðju Suðurnesja 19 ára. Og þannig að þá hérna byrjuðum við og svo stækkuðum við og fluttum hérna aðeins frá og þá opnaðist þetta svæði og voruðum með sólbaðstofu hérna og svo varð hérna líkasættastöð og síðan kom svona smá bíl með við vorum að franga með þetta tók 2 ár í byggingu þetta svæði
Einmitt, og þú hefur haldið svona uppruna þú varst að segja við ykkur áðan að þetta svona spaðið liggur bara eins og þetta var
Já, þetta raunlega gaman að segja frá því að ég breytti engu veggjum eða svona stórum þáttum í byggingunni.
Já.
Ég gróf nokkur holur til að búa til pottana og partypottin og allt þetta. Og alla lagninnar, það var svaka mikið vinna í lögnunum, svo það sé sagt. Það stæðstu hlutin af þessu sérst ekki, þóttu þessi ég fínt og flott. Það bara eins og ofta, sko. En já, ég hélt við það og hérna... og það bara svo gaman upp á söguna að gera og samt flæðið að gera sig mjög vel líkast að stöðin það sem sprautuklefin bara akkurat það bara ákvað stærðin á líkasættinni en við erum þetta eins og segjum svo það sé sagt að við erum komin hingað og erum mjög ánægð með staðin en við erum ekki, við ætlum halda áfram og við munum stækka og við munum halda áfram í framtíðinni sko, það ekki spurning
Æðislegt, hvað myndir segja Steini að einkenni svona Keflvík Hvernig myndir sko lýsa karakterinkennum fólks hérna í Reykjanesbæ?
Já, fyrir utan hvað verið myndarleg og skemmtileg, þá myndi ég nú segja
að... Ég, sko, sorry, Steini, ég grím fram í fyrir þér. Það var náttúrulega konukvöldin í gær. Það var mikið fallega konurina.
Já, ég segja að þetta ekki nýjasta pick-up línan að komandi gefla þetta, þá veit ég ekki hvað. Það nú bara þannig, sko. Stelpunnar og kef, það okkar nýja, stelpunnar og kef í vetur og við erum einmitt að gera mikið út á þær því að það nú eins og við vitum að þegar stelpunnar ánægðar þá lífi gott
Já, ég sammála því
Og hérna þannig að við ætlum að halda áfram á þeirri línu og hérna verðum eins og í vetur með mjög mikið að prógrami Kallum það stelpunnar og kef og þar verður upp og komur á hverju mánuði nýtt og annað og við viljum ekki detta niður í það að vera sjálfgefin að það sé alltaf eins Við erum til þess núna að koma með lúxusrútur sem við sækjum hópa til höfborgarsvæðisins Það hefur verið mjög vinsælt og þá kampavinn á
leiðinni
og svo framveg
Við þyrftum nú að fara þetta rútu í hjá mig
Ég alltaf
að
hugsa,
hvernig er
eitthvað nýtt fyrir vinnahópin eða eitthvað nýtt fyrir svona
Þetta briljant Ég þú og Svavarelli
Við erum að leita flugfreyjum til að þjóna í rútunum
Já, ég held ég og boll eru lausir
Við erum flottar, þertur þar
Já,
Herðu, Steini, sko, nú vill Hjálmar vill meina hans sem með, sko, út að kona sig hérna Hann veit meina hann sé komið eitthvað svona Keflavíkur blóð Ég hjálmiki sko andstæðin við svona staðalímit Keflvíkinga
Nei, svona, ef við tökum útliti frá þá held ég að sé nú bara ákvæmt Því
djöfvel er fast skoti. Klukkan rétt rúmlega sko 8:30.
Þetta líka mér.
Og slá mann niður.
Erum Steini, þú hefur upplifað ljósanótt kannski oftar en tvisvar þrisvar. Sko segðu okkur aðeins frá þessari helgi. Hvaða þýðingu hefur þessi helgi fyrir þig?
Já, ég upphafsmaður ljósanætur og það akkurat 25 ár fyrir tveimur dögum þegar ég kveikti á berginu fyrsta sinn sem þá útilistaverk sem að ég gaf bænum ásamt fyrirtækjum hér og auðvitað það fyrir mér stór og mikil dagur að hafa tekið þátt og hérna náða að búa til þessa hátíð með bæjarbúum en fyrstu árin var þetta svona kannski enga framtaka mörgu leiti að byrja og ég var síðan formaður ljósanætur í 10 ár bara svona sjálfbæðvinnu og hérna mjög stoltur af þeim tíma það var mjög gaman að fyrstu ljósanóttinni ég fekk dætu mína til að fara upp í stóran kranabíl og ít á takka sem var þetta gervitæki til að kveikja og hérna já þetta þetta fyrir mér og okkar fjölskyldu stórt og mikið
maður finnur að það svona að spenna og gleði í loftinu.
En að móti kemur sko, ég að finna það að fólk að fara að gleyma hvernig þetta byrjaði sko. Já. Þannig að nú ég að koma nýja bæjaráttið í vor á Vatnsnesi sem var svona smá grunnur síðast. Þannig að maður verður að halda áfram að halda upp í heiðri sínum sko.
Auðvitað.
Þetta magna, það var mikil drifkraftur í þér. Rosalur. Ég elska þér að fólk
Ég svo vel giftur að ég verið í vinnunni.
Já. Steini, takk hérlega fyrir að koma og spjalla við okkur. Takk fyrir að taka opna dyrna fyrir okkur algjör forréttið að fá að senda hérna út. Ég held að við sem bara brjóta blað í sögunni.
Já, það engin spurning.
Næst verðið hérna með sjónvarpsþátti. Ég búinn að kaupa skýluna.
Herðu,
wow. Þessa maður. Þannig að, þetta alveg geðvægt
maður. Ég hefði farið í vessa skýluna ef þið hefði verið með sjónvarpsþátt.
Já. Má ég sjá Steini að þú lyftir hann aðeins upp?
Þetta ein rosalasta skýla sem ég séð sem hann að sýna okkur hérna.
Þetta Versace skýla par excellence og við setjum hann á Instagram story þið getið fylgst með þið þar. Herru Steini, takk hérlega fyrir komuna, njóttu helgarinnar og til hamingju með herrlegheitin.
Takk sömuleiðis. 100